Il-mużika tal-grupp Killing Joke hemmhekk European Superstate mill-album Absolute Descent tal-2010 jien Albert Bell nilqagħkom għall-programm ieħor mis-sensiela Connect. It-taxxi programm f'din it-tielet sensiela imtella mill-Fakultà Tisħiħ tas-Soċjetà b'inizjattiva tas-Sottokumità Riċerka u Pubblikazzjonijiet. U għal dan it-12 programm issa kif qed norqu biex inniżlu s-separju fuq din is-sensiela, għażilt kien istieden il-Dr. Ruth Falzon mid-Dipartiment tal-Counseling li hija wkoll il-chairperson ta' dan is-sottokumitat li għadni kemm semmejt is-sottokumitat Riċerka u Pubblikazzjonijiet biex flimkien magħha llum niddiskutu xi ftit l-andament tal-komitat x'huma l-projettajiet issa għas-sena li jmiss u aspetti oħrajn relatati mal-programm. Grazzi Ruth u merħba fil-programm.
Grazzi inti tal-istidintni Albert.
L-ewwel ħaġa nibda biex nikkongratulak tal-din il-pożizzjoni ġdida jien membru fl-istess komitat u naf kemm qed tieħu din il-pożizzjoni b'ċertu serjetà u reqqa. Ruk, l-ewwel ħaġa li xtaqt insaqsik, x'i prijoritajiet qed tara għas-sottokumitat fis-sena li ġej, x'inizjattiva bi ħsibna naraw?
Jiena l-prijoritajiet huwa dejjem li naraw kif ngħinu lill-akkademiċi anke fir-riċerka tagħhom. Jiena wkoll nemmen ħafna fit-transdisciplinarità. Iġviri nemmen ħafna illi illum tant frixna fi specializzazzjonijiet li wasal iż-żmien li nerġu nibdew ningħaqdu ħalli il-ħaġa tagħmel sens. Allura l-priorità tiegħi u anke tal-membri tal-kumitat u illi fir-riċerka ningħaqdu bejn disċiplini differenti. U wieħed il-radio programm tiegħek huwa qisu il-wiċċ ta' dan li nixtiequ nagħmlu li inti qed tippreżenta nies minn varji disċiplini fil-programm tiegħek biex naraw kemm ir-rikka l-għarfien li għandna f'din il-fakultà u li biex nimxu l-qudiem irridu ningħaqdu għax inkella nispiċċaw magħluqin ġofina nfusna. Jiġifieri kien hemm ħafna idejat ta' riċerki għaddejjin, ovvjament waħda mill-prijoritajiet tagħna kienet il-COVID, kif low COVID jaffettwa lill-istudenti, kif COVID jannifna jaffettwa n-nies hemm barra, qed nippruvaw infasslu riċerka fuq kif il-COVID affettwat business li qed imexxu n-nies għażar. U minnek anka nixtieq nirringrazzja lil Wilfried Kennedy għas-support li qed itina minkejja li naf li hemm l-isfidi ta' din tal-RIDT bħalissa l-isfidi huma kbar għax ovvjament is-sistema ekonomika tiġi affettwata. U jiġifieri l-priorità hi kif nistgħu nsibu riċerka li ħatejn anke s-soċjetà Maltija dik hija number one. U number two li bħala kumitat f'temna kif taf inti illi ngħinu koll akkademiċi biex ikunu żgur il-profil tagħhom fuq l-università ikun updated u vera juri x-xogħol kollu li qegħdin nagħmlu. Għax Albert kif taf inti, tant ikollna x'nagħmlu l-aħħar li naħsbu. Fejn nfusna. Allura id-dekan is-support għandna ħafna identifika uffiċjal tar-riċerka biex tgħinni ċempel l-akademiċi ġa lestejna dipartiment, issa bdiet dipartiment ieħor u tibqa' mixja sakemm tirreferi għad-dipartimenti kollha. Ukoll hemm il-journal tal-fakultà illi ċ-ċer tiegħu hija Maureen Cole u qiegħda membru tal-kumitat bħala l-editur ta' dan il-ġurnal, ġifier bħalissa għaddejjin preparamenti għall-ewwel issue U ovvjament il-papers li tor il-board minn ħajra il-papers huma kollha xogħolta wara l-kwinti.
Ħafna xogħol, ħafna xogħol. Ħa jkun online rut jew biħsibna wkoll ikollna.
Sa fejna fien online, imma għadhom minn mhuwiex ċerti hux ħajkun ukoll. Jiġri għax ħaġa li ħan niddiskutuha anke l-qudiem bħalissa l-iktar importanti naħseb fil-meeting li ġejna nagħmlu għadi kalber. L-iktar importanti u
tiżvela l-aġenda ġiġrajn.
Ja mela mela kif ħanaqdu flimkien biex ikun ta' kwalità u nafu ta' kwalità. L-importanti aħna nżidu l-kwalità bin-nies li nattiraw u attirajna nies sija lokali u sija barra minn xtutna illi nolli l-kappella l-Morin għax vera ħadmet u għandna tim vera tajjeb. Mbagħad hemm ukoll il-tieni pubblikazzjoni tat-textbook, right, tal-fakultà tat-tistieħ fas-solità, u nispera li fit-tielet volum inti tkun kontributur għax vera nixtiequ l-kontribuzzjoni ħanoqgħod insejkem ftit issa.
Għazzamet commitment pubbliku ġifiri bil-forsi.
Importanti ġifiri u l-ewel wieħed qed jintuża wkoll fl-istudy unit li għandna ma l-ewwel sena ta' grupp ta' studenti wkoll.
Jidher li hemm ħafna attività dejja fl-istess waqt għandna l-pubblikazzjoni Societas Expert li
eżatt.
Da' toħra it-tieni volum. Nixtaq tinkelmek ftit, isu t-timbru ta' dan is-sottokumitat issa kien ukoll jew parti mit-timbru biex ngħidu hekk il-seminars, il-Brown Bag seminars
li
għandna żmien. Ma nafx jekk dawn għadhomx jew x'ha jkunu proġettati bħala priorità fis-sena li ġejja kalla jrid. Tatina jil ta' x'nistgħu naraw bħala temi li jkunu diskussi.
Mela, iva, le, diġà kellna tnejn attwalment. L-ewwel wieħed ma kienx parti minn Brown Bag Seminar, kien ħaġa li jiena nippjanaw mis-sena l-oħra, ġifieri hawnhekk ukoll nixtieq nirringrazzja iċ-ċerta qabli lil Dr. Anne-Marie Callous li vera tatni sodda tajba li jiena stajt inkompli fuqha ġifieri u nonli l-kappell minn hawnhekk.
U tajb insemmu wkoll dan il-programm Connect. Nistgħu ngħidu hekk kik kien sprun u impetu ewlieni biex imexxu fil-verità.
Eżatt, jiġifieri dik hija waħda, diġà kellna l-ewwel wieħed kien fuq metodi kwantitattivi. U għamlu kollega tagħna Gian Alberti mid-Dipartiment tal-Kriminoloġija. U kellha rispons tajjeb sa li kellna ġifieri għamilna t-tieni sessjoni ġifieri da suppost kien tliet sigħat. Mbagħad tant baqgħu jridu jsaqsu illi kellna nagħmlu ieħor u għamilni f'dak f'Novembru u tliet kwarti tan-nies li attendew l-ewwel wieħed kien attwalment fit-tieni wieħed jiġri hija tajba. Imbagħad bħala Brown Bag Seminar kellna fl-erba' ta' Novembru fuq aging, jiġifieri x'inhi d-dinjità, l-esperjenza tad-dinjità ta' persuna li tgħix dar ta' xjuħ u kellna rispons tajjeb u jiena forsi anke nista' forsi naqra appell jiena nħobb illi nillinkja daw il-Brown Bag Seminar anke ma' kuntenuta study unit u jiena ftiegħi vera daħalli bitzilla għax kont qed nagħmel fuq emotional literacy u mbagħad jiġifieri jiena qaqgħet il-Brown Bag Seminar li kien fuq id-dinjità ma' regulation of emotion and quality of life illi
hemm biex tikkoraġixxi parteċipazzjoni biex hekk.
Ħa ngħidlek dik kien it-tieni qan, jiġifieri però għandek raġun l-ewwel qan li jkollok udjenza, imma issabiħu li l-istudenti raw attwalment kif din tista' tiġi imsarfa. Qed tifhim allura importanti dik hija importanti wkoll li jiġifieri xina l-antija u kif jiena nista' nirrelata it-teoriji li qed nagħlem fi klassi mal-ħajjen barra. U li jiena nil-linkja naqqat xi ħaġa li qed issir fir-riċerka tal-fakultà. Fil-istadi unit tiegħi mbagħad qed jaraw data qed imissu magħha, naħseb hija triangolo tajja biex l-istudent jifhem illi l-istudju akademiku mhuwiex iżolat u ma jagħmel sens jekk inti ma tsarfux fil-komunità. Dik hija l-filosofija tiegħi.
Naqblu 100% u hija nistgħu ngħidu hekk ukoll id-direzzjoni sħiħa tal-fakultà u xekk li noqorbu dejjem iktar lil il-komunità u nagħmlu x-xogħol akademiku relevanti kemm jista' jkun għall-ħajja tan-nies hemm barra biex
Eżatt.
inkludu l-ħajja tan-nies hemm barra wkoll.
Iżu.
Lut, xtaqt u koll li forsi s-samir su jafu knaq iktar u koll għal-kem minti vuċi familjari għal-ħafna specialment fl-eja għal-ekspertiz tijak. Forsi nitkelmu naqra fuq il-vjaċ akademiku tijak. Umbat u koll nieħdu l-opportunità nitkelmu xi ftit ukoll dwar x'inizjattiva dejjem fid-Dipartiment tal-Counseling.
Mela, le, mela.
Ħallew biex ftit nifukaw fuq il-vjaġġ akademiku tiegħek, naf li huwa wieħed interessanti, forsi tgħidilna.
Mela, l-ewwelet jiena ovvjament jiena tfulija tiegħi qattajtha ħa żabbar. Okej? U dejjem kunt iva jiena żabbarija.
Ma tal-barra jew ma tal-bajda.
Is dik hija komplikata, imma jien ma nistax ma nkunx ma tal-baqra għax it-tiju tiegħi kien teżorier tal-baqra l 26 sena. U jiena ma stajt.
Sabiħa, interessanti għax jien meta kont żgħir kont ngħix il-gura.
Eh, all right, mela.
Il-gura ma kenniex
le.
Kenna festa, imma ma kenniex festa popolari.
Le,
Allora,
le.
Interessanti, il-gura għandna ħallit misma naħa ta' biex.
Eżatt.
Jekk kontara, dawn ix-xejli ta' partitarji jew ma tal-baqra jew ma tal-bajda.
Eżatt,
eżatt. Isfel kienu jappoġġaw iktar il-Kristule tal-ħalġdid. Li interessanti.
Intentu kontu fin-nofs.
Konna viċin ħafna tal-baqra, jiġifieri.
Iżgur, iżgur. Jiġifieri jekk il-mamma u l-papa tiegħek kienu vera ma tal-baqra, żgur jafu jekk insemmilhom il-Natu Sultana. Għal dak it-teżor.
Eħe, proprja naħseb eħe, żin smajt, proprja qed mhux il-mamma u l-papa, il-mamma tiegħi rabtija Paulina u missieri mal-kbir San Pupulju u l-Manjus tal-Furjan. Imma ta' taħna kienet akkanitissima tal-barra.
Iżgur tafu.
Li konna dejjem il-ġurna maħna.
Iżu.
Il-ġurna maħna, maħħa, Grace kien jisima, ovvjament.
Ovvja, ovvja.
U min jaf kem ħadna għos f'dal-festa, kem kien t-teskala naqra l-atmosfera.
Ija, minna għamanna xi 8 snin ma setawx joħorġu, kastik bil-qorti. Immissa kkalmaw. Li għandi storja interessanti ħelwa li kienet culture xokkarija attwalment, għaliex meta mit it-tziju ovvjament il-banda, ok? Però l-banda bdiet tistenni u bdejna niżli mill-Knisja. U kif wasalna quddiem il-gażin, dat-tebut dar u kważi ġib il-wieqfa. U kan u daqgħu tliet marċi ta' ferħ, ta' ferħ, isek qiegħda l-festa u n-nies jibku. Hija kienet culture shock. Umbagħad bqajna mexjin għall-funerali, insomma, mbagħad infetħu il-bandisti u bdew idoqqu insomma t-triq u aħna tħanna fiċ-ċimiterju. Ma dak kienet kalċer xokka li ma kontx naf ġo raħal tiegħi li qed jagħmlu meta jmur ċad kbir fil-bandisti.
Ma kontx naf għax kelli l-parinu tiegħi fiċ-ċiju Paul minn Rabat, Paolo Tonna. Li wkoll kien president ta' ħafna snin tal-każin tal-banda ta' San Paolo.
Eżatt,
l-istess għamlu marċi funebri, eccetera, ma m'għandhomx naħseb di tradizzjoni hemmhekk.
Għalija kien xokk, għalija kien mhux xokk, fis-sens għax jiena wkoll bdejt nikbi bil-ferħ, kif dewwa ċċelebraw, xi ħaġa li għalih kien tant tal-qalbu b'mod daqshekk ferriħi. Qed tifhem li naħseb dak huwa s-sens.
Huwa kantu jkun proprjament.
Iżgur, iżgur. Mela, jina jiviri bdejt ħazzabbar, jina kont esperimenta 1971, għax f'dak iż-żmien inti rid tkun trid tala 10 snin biex kont tista' tagħmel l-eżami biex titla form 1, allura jina kont il-birthday tiegħi kien f'Mejju u kont qed nistenna li nirrepeti year 6 u mbagħad inbidel il-gvern u fil-klassi tiegħi kien hemm xi ħadd li kien jiġi mill-Prim Ministru tal-Itela. U l-birthday tiegħi kien ġimgħa qabilha. Allura le l-birthday sana jumejn bejnietna. U allura kien għamilha li min jagħlaq ten sal-aħħar tax-xahar jista' jagħmel dal-mod offeżami. Allura jiena dħalt sekondarja sena qabel li suppost u bdejt l-università bil-passaport li kien ikollna tal-under 18. Sekondarja għamilta Marija Reġina. Ma tantx kont nibrilla sekondarja x'ina kif jaf jiena ADHD. Dejjem moħħni f'affarijiet oħra qatt ma kont nistudja missieri kien jiddisfra.
Late bloomer root.
Iva, u mqatqat, u mbagħad hekk ħadd post l-università x'kont qed nistudja dak li jeċitani, ovvjament meta jeċitak xi ħaġa tibda tinvolvi ruħek fiha. Jiġifieri jiena wkoll il-ħaqt żmien meta ma kienx hemm għażla ħafna fejn għażlu, jiġifieri jiena ir-raġel tiegħi 4 snin ikbar minni u dejjem l-aħħar tal-antik ngħidlu jien. Jien dejjem il-bidu tal-ġdid nkun bied, jiena naħseb it-tielet grupp ta' bied, jiġifieri kwart minna aħna konna 40. Iktar minn kwart minna huma kollegi akademiċi l-università bħal Victor Martinelli, Carmel Ċefaj, minn hemm iktar, Norman Mifsud, Christopher Bezzina, għadin klikka sħiħa, ħna kolla konna fl-imbie, Filip Bonanno, nisalib pasajra. Umba tiġi firri, jina dejjem kien interessani li ħanara kif ħanajn tfal li fi klassi ma nistax nilħa, u dak iż-żmien ir-raġel tiegħi kienet jistudja l-Amerika u qal isma' ara xaw fl-università fejn qed nistudja. Ovvjament kellu raġunijiet oħra fejn xtaq nimur hemm. Imma inserta li kien hemm learning disabilities u meta qrajt għad dan hu issir itni u sir bdiet il-miġġa li jiena mbagħad tiffukajt fuq dyslexia dak iż-żmien ma askrinija fuq speċi Samwel. Bħala masters Pala masters iva l-ewwel waħda u dikturi kemm għandi żmien. Imma qabli kien hemm Christine Ferman li kienet għamlet it-teżi tagħha fuq dyslexia meta kienet qed tagħmel masters fuq l-Ingliż. Ġifieri fil-fatt il-Malta Dyslexia Association waqfet fin-1986 li kien meta jiena żewwiġt u emigrajt. Ġifieri għax huma ġejt lura fin-1988-89 naħseb ġejt lura. Ġifieri u mbagħad meta ġejt id-dar niftakar kien hemm Gajt l-ura, kien hemm il-kap tad-dipartiment ta' dak iż-żmien, kien Alfred Darmanin li għalina ma kienx għalina diferi Fredu żewwiġna kbirna miegħu aħna Alfredu, morna reġġo ktar ġo miegħu reġġo fil-fatt għandi ritratt ta' Fredu ir-raġel tiegħi li bsin ta' nisa għax iddeċidew li jilbsu ta' nisa u kienu ħarġu sqallija ġifi dawn huma memorji ħelwin. Biex darba.
Nsemmu l-memorja dejjem għad-darmanin li kien kruċjali nistgħu ngħidu hekk fl-iżvilupp tad-disciplina tal-psikoloġija mill-kursa kollha tagħha.
Iżgur, u Fredu kien clinical psychologist u occupational psychologist. Ġifieri kellu ġi specializations u ħadem ħafna jiġifieri għad-dipartiment. U kien sidin.
L-opportunità li għallimni jien jiġifieri.
Eżatt, jiena għaliex. U kien vera witty u kien ifimni nistħajlu ġgant liktar nis li kienu bravi liktar nis li kienu umli. Dik hija jiġifieri għandi Lejlu, Turu Bella, Oliver Friġġieli. Huma l-ġganti, il-vera ġganti li jiena nemula ħafna u li dejjem baqgħu saqajhom frar tu dejjem umli. Dik jiena qed tifhem napprezza ħafna. U mbagħad insomma. Dottorat jiena għamiltu tard naqra tard jiena għax ma nafx filosofija tajba, ma jiena ddeċidejt la jiena nispeċjalizza fit-tfal, nippreferi niffoka fuq it-tfal. To be fair, il-raġer għalli kien lest li jitlaq ftit mixxol biex jiena kun nista' nifoka u nagħmel PhD qabel. Imma jiena raġunajt li qed smetlu kif qegħdin għall-familja ħjar tibqa' taħdem int għax inti tittibbilanċa kollox fil-ħajja u jiena ma jiddispjaċini xejn iffukajt. Dak iż-żmien illu inti taf it-tfal tiegħi adulti għandhom 30 sena u ifimni il-ħajja taġġel wissu dik ma allura il-dottorat għamiltu u spiċċajtu 5 snin ilu, ġifieri kont kbira meta għamiltu, u nażel dik tagħtik perspettiva oħra, għax l-esperjenza taf kif iġġa l-ektara għamiltu part-time, u naħseb inti taf kemm hu diffiċli Albert tagħmlu part-time. Jiġifieri jekk hawn xi ħadd qed jismani li jagħmlu part-time, ma ndux jaqta qalbu jekk jagħmel xi jinduna li jagħmel 4 xhur laqqas missa dil PhD, għax isek tagħmel expert. Però mbagħad isu meta jiena dħalt l-università fin-90s, sorry ħanajdlu Fredu, Fader Alfred tani biex nuħossib il-PSD. Jiġifieri u tani dik l-opportunità, allura jiena qisni bnejt ġiex area of expertise, il-PSD u learning disabilities. Jiġifieri illum imbena sew il-PSD għadda minn ħafna changes, il-kors issa hija masters. Is-suġġett huwa stabbilit, jiġifieri ovvjament dejjem mhux ferħana, dejjem wieħed irid itejjeb, jiġifieri għandna esperiment sa issa
Għadek il-voluta, emru, tiġviri.
Iviva, għed naħdmu trans faculty sajsta, għax ovvijament jisil affarijiet li nbidlu. Ma per eżempju, jina fil-kasta pjezi naħdem ħafna ma' professor Viktor Martinelli, għattir li għuħat metodologija, li għuħat kurikulu, li studenti nil-taqaw maħħom fl-imkien, iġviri jem kollaborazzjoni, across departments. U jindik vera nemmen fi Albert, din naqra dinja tagħna, ninaqdu rridu, għattir fem din naqra blata li għedin, dik nemmen ħafna bija. Mbagħad meta.
Hija miegħek, da ħafna territorializmu li ġieli ninkontraw anke l-università sport.
Iva, iva.
Ma tant xejn biex jikkultiva da sens intradisciplinarju u transdisciplinarju. Imma naħseb to be fair, anke biex mhux biex indoqgħu ħafna trombi, imma naħseb it-twaqqif tal-fakultà tagħna f'dan is-sens hemm ħafna biex ġab. Forse dipartiment li kienu l-ewwel anke fiżikament infreshin fakultajiet differenti. Ġejn iktar flimkien u milli qed naraw jiġifieri iktar kemm jgħaddi żmien grazzi tal-lettera qed ikun hemm dal-ispazju għal kollaborazzjoni intra dipartimenti u anke kif qed int kollaborazzjoni fuq livell ta' modelli tal-riċerka.
Eżatt.
Mandek l-antagonizmu bej il-pozitivisti u l-interpretivisti li waqqawa ftit ftit u
naħdu
ħaġa differenti.
Eżatt, dik hija importanti ħafna. U mbagħad ti taf li inti bħali ġralek aħna konna fil-fakultà tal-edukazzjoni, u mbagħad kellna jiġifieri din l-opportunità li tinħoloq il-fakultà u d-dipartiment li kont fih id-dipartiment tal-psikoloġija nqasam fit-tlieta. Tifhem huwa d-dipartiment tal-studji tal-familja, tal-dipartiment tal-psikoloġija u d-dipartiment tal-counseling. U jiena peress li il-metodoloġija tal-PSD tgħadda n-prinċipji ta' helping skills, ħassejt li l-aħjar postalija kien id-dipartiment tal-counseling. Fil-fatt jiena Roberta Attart u Dione Mifsud u mal-founder members tal-Dipartiment tal-Counseling.
Fil-fatt xtaqt nitkellmu ftit għax ovvjament kull manna nofsija u l-ħin malajr, speċjalment meta tkun konverzazzjoni interessanti bħal din. Xtaqt nifokaw issa iktar kemm mesqulejla l-oqgħod tal-programm dwar id-dipartiment, x'programmi qed joffri u forsi fejn qed ħarsu biex timmeħ iktar quddiem.
Eżatt, mela id-dipartiment il-ġifieri il-stale work tiegħu il-ġiex degrees tiegħu li huma l-bażi tad-dipartiment huwa ġiex degrees li waslu għall-professjoni tal-counseling. Alright? Dawn għandna wieħed part-time li huwa master in counseling u wieħor full-time li huwa master of arts in transcultural counseling li dan nagħmluh b'abbinament ma' Università Amerikana. Però dis-sena minħabba l-COVID l-Università deċidiet li ma tiftħux. Ovvjament għaliex barrani ma setawx jiġu Malta. Okay? Ġifieri dik hija waħda, dak huma l-bażi. Issa ovvjament peress dak huwa kors bażiku id-dipartiment dejjem jara kif jista' jkomplejn il-professjoni tal-counseling billi joħloq speċjalizzazzjonijiet. Allura bħala programm għanna serje ta' post-masters, post-masters diplomas fil-fatt bħalissa, Dione hija dejjem jinsisti illi. Dione huwa l-kap tad-dipartiment, skużani, Dr. Dione Mixu. Fil-fatt għadna qed nissaltaw biex meta dawn li jkollhom il-post-masters, post-masters certificate, dawn jiggradwaw mal-masters level. Għax peless li m'hemmx nomenklatura ta' post-masters, daw qed jiġu jiggradwaw mal-undergraduates, meta huma diġà għandhom masters. Jiġifieri din jafu biha l-amministrazzjoni u Dione dejjem hija tisħaq biex dawn jiġu jiggradwaw mal-ċerimonji tal-master. Kif jistħoq ilhom għax din hija speċjalizzazzjoni wara li dawn ġa saru masters. Issa diġà għamilna sente ilu speċjalizzazzjoni ta' supervisors. U kienna grupp għalina kbir ta' 12, xinti titqis is-sajz ta' Malta u l-komunità. U issa rġajna bdejna korsi ieħor baxra min-nies, individwi għaddej bħalissa. Bħalissa għaddejjin ħanaddu korsi ieħor fuq Adlerian Counseling, dak kalla jrid jibda fottu l-ġej. qed naħdu kol fuq talba.
Dak il-kors tal-Engineering Counseling Rut.
Irġejt ma fimtik, xalbert.
Flima livell.
Le, l-istess, Post-Master's Certificate.
Okay.
Certificate għax 30 CTS, Post-Master's għax ovvijament wara l-Master's.
Għuna t-attendi biex ekkam xie semmija li huma interessanti l-ekwiżiti huma li kollhom Master's u xek, f'kors.
Eżatt. Mbagħad għandna kors ieħor li qiegħed Robert Attar qed tfasslu li huwa Master's for Helping Therapists fukat fuq it-tfal. Dak huwa eżatt huwa again fuq talba filgħaġ aħna naraw ħafna x'inhu ngħad fuq livell tal-komunità. Għandna pjanat speċjalizzazzjoni fl-school counseling, per eżempju, però kollox nagħmlu pass-pass għax ovvjament sija għandna 24 sija biss. Issa apparti minn hekk għandna wkoll proġetti u konnazzjoni kbira mal-Università tal-Malasja u qed noħolqu serje ta' webinars. Issa dal-webinars jiena li apparti mill-iżvantaġġ li inti ma tistax tiltaqa' ma' nies preżenti, però l-webinars qed iżidu n-nies, Albert. Allora pereżempju l-aħħar webinar li kellna mal-Università ta' Sarawak, ippreżentatu Robert Attart u vera mlitu sabiħ fuq teknika ġdida li jdura body mapping għat-tfal, kellna 225. Kien hemm, issa ġifieri din ekswan li ħajsir ma' xejduru dak meta jkun parti mill-fakultà ma' barrani, waħlet li l-kelma. Professor Tim Bond li huwa abbinat ukoll mal-fakultà tagħna u ħajagħmel fl-ewwel ġimgħa ta' frar ippjanat ukoll training li ħajkun webinar. Jiġifieri u anke hemm barra min iħaddem lin-nies qed jagħti fakultà lill-impjegati li jattendu das-semen. Għaliex Albert, għax kull ma ħajjitilfu satej mhux ġurnata. So allura qisu dan l-użu tal-webinar qed jgħin biex in-nies aktar jattendu. Ġifieri noħdu xi ħaġa pożittiva mill-COVID.
Grazzi ħafna Ruth, interessanti u informattivi. Nirringrazzjak tal-qajt l-istedina tagħna u l-attendejt fl-istudio. Is-semija nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom nistedinkom għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sa dan it-tant insellmilkom. Grazzi.